Areena.
Veikkausliigakausi 2025 on tullut nyt päätökseen. Tässä itse on ollut etuoikeutetussa asemassa ja päässyt moniin paikkoihin sitä kautta, että kun on selostajana, toimittajana touhunnut. Ja silti mulla on sellainen olo, että nyt mä oon etuoikeutetumpi kuin koskaan aikaisemmin. Olen me nimittäin tässä Veikkausliigamestari 2015 vuosimallia, Henri Aalto, hänen kotonaan nauhoittamassa tätä podcastia. Jotenkin tässähän on sellaista, varsinkin kun kotikin on vielä oikein kiva ja siisti, niin kyllä tässä tuntuu, että tämä Veikkausliigakausi on mahtava päättää tämän podcastin osalta jotenkin tähän paikkaan, tähän hetkeen. Hetki sitten KuPS on juhlinut tuossa KuPEessa Töölön jalkapallostadionilla Suomen mestaruutta. Ja tänään puhutaan varmaan juuri siitä, että miksi KuPS on Suomen mestari. Toista vuotta putkeen, tänään podcastissa mukana Jussi Vainikka, Antti Pohja, Henri Aalto. Tervetuloa lämpimästi kaikille. Toivotan näin Henri Aallon kotona.
Kiitos ja kotiniinkin on otettu, että olette täällä ja toivottaa teidät lämpimästi tervetulleeksi.
Joo, olo on jo lämmin. Vähän venähti nimittäin toi lähetys. Meillä tänään sinne jäi KuPSin pelaajat ja taustajoukot ja kaikki juhlimaa ja toki pääsi vähän kuopiolaisia tuossa 2 minuutin kävelymatkalla onnittelemaan ja muuta vastaavaa. Mitäs me nyt tehdään? Mennäänkö me nyt tuohon KuPSiin kiinni vai mennäänkö kiinni tähän nyt? Kuitenkin tämä oli, sanotaanko, hieman epätavallinen ottelutapahtuma tänään. Niin pitäisikö meidän nyt käsitellä se tästä alta pois?
Joo, varmaan mun mielestä ihan vaikka luvattiin, ettei hohikossa tavallaan niin kuin puhuta tässä, mutta että tämä ottelutapahtuma oli kuitenkin poikkeuksellinen Suomen mittakaavassa. Toki maailmallahan näitä pelejä, mitä keskeytetään, niin niitä on itse asiassa ollut yllättävän paljon ja ei ole mitenkään poikkeuksellista, että näin tapahtuu, mutta ehkä tämä jollain tavalla voidaan ottaa kantaa siihen, että ottelu oli sen 40 minuuttia keskeytyksessä.
Niin ja ehkä onni onnettomuudessa oli se, että tänään ei mestaruus enää pelissä ollut, koska olettaisin, että ihan sama HJK-kannattajien vahvasti suunnittelema ja masinointitempaus olisi tapahtunut joka tapauksessa, jolloin se olisi voinut tuoda ihan oman maustensa tuohon mestaruustaisteluun, kun ottelut olisi eri aikoihin päättynyt. Mutta mitä siis tapahtui nopeana kertauksena? 10 minuuttia oli pelattu. Sen 10 minuutin ajan HJK-kannattajat soihdutteli ja ampui erilaisia raketteja kentän ylle. Sitten kun se ei tuntunut loppuvan, tuomari vihäsi pelin poikki, hetki meni, pelaajat koppiin, sitten kestikin aika kauan ennen kuin, vai mites?
Tuli välissä takaisin,
tuli välissä takaisin sitten uudet raketit, jep. Ja sitten taas kaikkinensa se tunti meni, ja sitten alkoi tulee näitä lakanoita, missä aika vahvaakin kritiikkiä HJK:n seurajohdolle annettiin, niin raketit oli huomio tänne, ja se viesti oli ne lakanat.
Joo, se oli melkein kuin Elokapinan Mannerheimintien valtaus, että huomio meihin ja sitten viesti eetterin, en vertaa suoraan toisensa, mutta niin kuin metodina, että haetaan huomio ensin tempauksella ja sitten kerrotaan asia. Kritiikki kohdistuu vahvasti nimenomaan seurajohtoon, että siellä ei ollut erikseen niin kuin pelaaja tai valmentaja kritisoitu tai aika alatyylistä kieltä käytetty, että oli selvästi niin kuin tosi harkitut viestit ja painavat ja pidempiaikaisesta pettymyksestä kumpuavia nimenomaan seurajohtoa kohtaan. Kuten totesin lähetyksessä ja urheiluruudussa, niin mulle kannattaa käyttäytymisessä yksi niin kuin kategorinen raja on, että muiden turvallisuus ei saa vaarantua ja väkivaltaa ei saa olla. Tänään mä en tiedä, kuinka vaarallista se kenellekin oli. Ja voi olla monta mieltä ylipäätään niin kuin tempauksen tyylikkyydestä ja menikö se nyt kuinka pahasti yli. HJK pyysi jo tapausta anteeksi aika voimakkaan sanankäyntiinkin, pyysivät aina siis KuPSilta heidän kannattajiltaan ja niin kuin pitävät tätä täysin anteeksi antamattomana tätä toimintaa. Mutta kuten totesitte, niin tämä on yksi vähän niin kuin lieve ilmiö tai seuraus jalkapallokulttuurista, kannattajakulttuurista, niiden kasvusta, mitä maailma on nähty paljon. Kaikkea ei tarvitse matkia mallintaa, musta se väkivaltainen käytös on yksi semmoinen. Mutta on kannattaa tapa sitten osoittaa mieltään ja ilmaista kantansa. Ja kuten Atokin tuossa lähetyksen aikana totesi, niin on hyvä, että HJK:lla on kannattaja, kelle tämä HJK ja kotimainen jalkapallo merkitsee niin paljon, jotka haluaa olla mukana keskustelussa ja viemässä seuraa eteenpäin ja olla kriittisiä, heillä on siihen oikeus. Kuinka pahasti joku raja ylittää, mä en tiedä, mutta se on musta niinku parempi, jos niinku ihmishenkiä kohtaan ei niinku terveellistä uhkaa osata, mutta aika poikkeuksellinen iltapäivä, itsekin vähän sen niin kuin pelin aikana sellaista prosessoida, että mitä tapahtuu ja niin kuin, mitä mieltä tuosta on ja mitä me niin kuin tiedetään tai ei tiedetä. Niin tämä oli kiinnostava kokemus.
Joo, ja sitten vähän semmoinen varmaan, kun aika monella se primitiivireaktio on tietenkin se, että, no, että nyt tämä peli keskeytyy. Ja se varmaan, niin kuin, uskon, että tosi monella se on se ensimmäinen, mutta että kyllähän siinä ehti pohtia ja miettiä asiaa. Niin sitten se just ehkä tämä sama, että sitä rupesi pohtimaan, että miten oikeutettu tai nyt miten tyhmää tämä on, miten järkevää tämä on, miten hyvin tämä on itse asiassa masinoitu, koska jos siellä olisi yksikin paukku pamahtanut sen jälkeen, kun pelaajat oli siellä puuopissa sen pitkän ajan, niin sittenhän oli tieto siitä, että se peli olisi keskeytetty kokonaan ja sitä ei olisi tänään enää pelattu. Ja kyllähän se näkyy, että sitten ei enää yhtään rakettia lähtenyt taivaalle. Sitten kun peli oli ohi, niin sitten ne raketit vasta tuli.
Joo, me itse asiassa tuossa Aton kanssa siinä studiotasanteella vähän katseltiin 10 minuuttia, ennen kuin ottelu päättyi, sinne rupesi taas ilmestymään niitä maskeja HJK-kannattajien päähän, että ei kai tässä nyt vaan ole semmoinen viritys päällä, että lyödään vielä sinne loppuun jotain pikkurakettia, että sitä peliä ei saada pelattua loppuun, mutta ne raketit tärähtikin vasta sitten KuPSin mestaruuden kunniaksi, kun loppuvihellys soi.
Joo, siis samaa mieltä, että ehkä vähän läikky, mutta että kyllä mä oon siis samaan aikaan sitä mieltä, että olisin voinut tehdä vielä huomattavasti rumemminkin. Että niin kuin tietyllä tavalla, vaikka se oli niin kuin ylilyönti, niin se oli tahdikas ylilyönti. Eli niin kuin, kun asia saatiin tietoisuuteen, niin kaikki loppu. Siinä mielessä voisi ajatella myös niin päin, että on varmaan pohdittu tuolla niin kuin kannattajien keskuudessa sitä, että nyt halutaan vahva kannanotto. Edelleen tyylistä voidaan keskustella. Mut se, että vahva kannanotto ei tule välttämättä heikolla tavalla. Ja sitähän siinä on varmasti haettu. Ja varmasti omalla tavallaan onnistuivat siinä. En tietenkään pitänyt siitä, että näin tapahtuu ja häiritään tavallaan muiden tapahtumaan osallistuvien tekemistä ja niin kuin tämmöistä niin kuin, no tapahtumaa kokonaisuudessaan. Mutta sitten niin kuin jollain tavalla just se, että kun sen olisi voinut, jos olisi halunnut olla ilkeä tai hullu, niin sen olisi voinut tehdä ruveminkin. Että toi kuitenkin jäi niin kuin siihen, että päällimmäisenä mulle jäi mieleen ne viestit, mitkä on, että HJK varmasti niin kuin ajattelee, että näin ei olisi ikinä saanut tapahtua, mutta sitten niin kuin HJK:n kannalta mä mietin niin, että et nyt on syytä katsoa peiliin monellakin tapaa, ja ne viestit, nehän on semmoisia, mitä on varmasti paljon pohdittu, mitä niissä lakanoissa lukee, niin sen takia ne on myös tosi tärkeitä koko seuralle, että ne otetaan sillä tavalla vakavasti, että missä HJK menee tällä hetkellä.
Niin, ja ne kannattajat kuitenkin ehkä sitten kaikista meistä tietää, tai ainakin luulee tietävänsä, että miten tämä seura voi edustusjoukkuetasolla, nimenomaan miesten puolella. Että nimenomaan sen takiahan tämä viesti on myös tärkeä.
Mut nyt sitten kunnia sinne, minne se kuuluu. Kuopion palloseuralle toinen perättäinen mestaruus.
Onnea KuPS!
Onnea KuPS! Joo, onnea vielä kerran KuPS. Ja jos vielä sen verran itse ottelutapahtumaa nyt otetaan kiinni, niin mahtava vieras edustus myös kuopiolaisilla. Niin kuin odottaa sopiikin, mutta oli tunnelma kohdillaan, vaikka HJK-päädyssä kaiken näköinen äänenpito kyllä lopetettiin sitten protestin seurauksena kyllä, mutta kyllä siellä ihan mestaruustunnelma oli.
Kuopion vahva jalkapalloyhteisö näkyi tänään ja kuului katsomassa kentällä, ja itse asiassa KuPSin peliesitys ehkä sitten kuvasti omalla tavallaan kautta ja heidän puoltoa olla mestarit. Se oli aika semmoinen vähän eleninen elegantti esitys, missä tehtiin niin kuin pelin ja olosuhteiden vaatimia edellyttämiä asioita. He sopeutuivat paremmin siihen pitkään taukoon kuin HJK. HJK aloitti pelin hyvin, hyökkäsi kohtuu vaarallisesti, mutta sen tauon jälkeen KuPS otti pelin täysin kontrolliinsa. He joutuivat välillä puolustamaan vähän syvemmältä, mutta tekivät sen hyvin kompaktisti, kollektiivisesti, hyökkäsivät vaarallisesti vastaan, tekivät tarvittavat maalit ja olivat jotenkin niin kuin ammattiylpeitä ja vähän eleisiä ja vaan niin kuin vähän parempia kaikessa. Et se ei ollut niin kuin isos kuvas kauden aikana sattumaa, että KuPS on siellä, missä he ovat lopulta. Sen, niin kuin, tämän pelinkään mittakaavassa se on niin kuin sattumaa, että peli päättyy 2-0. HJK on loput paikkansa, tokalla puolella yksi tolppa laukaskin, mutta jotenkin koko Kuopion hyvinvoiva jalkapalloyhteisö näkyy tänään niin kuin siinä kannattajien ja pelaajien esiintymisessä ja pelin jälkeen vuorovaikutuksessa. Ja etenkin, että KuPS pystyi niin kuin osa pelaajista varmaan tosi väsyneenä torstain europeli alla matkustusta ja pelaajista vaihto, mutta silti taas säilyttää korkean tason tekemään tarvittavat asiat voittoon, niin ansattu päätös ansaitulle mestaruudelle.
Joo, ja itse tuossa muutama podi takaperin sanoin vielä, että Inter voittaa mestaruuden siinä vaiheessa, kun Interin tavallaan haaveet oli jo vähän niin kuin romahtanut. No, Inter on kakkonen, ja oli vähän, kun mestaruus ratkesi niin, että SJK teki sen voittomaalin, Paananen teki, tai tasoitusmaali Ilvestä vastaan ja KuPS varmisti mestaruuden, niin vähän oli silleen, että piru vieköön, kun ei jäänyt niin kuin päätöskierrokselle sitä panosta. Ja olin vähän silleen, että olisiko se Inter sit kuitenkin voinut jotenkin kairata tämän voiton. Mutta sitten tuli torstai, tuli peli Slovan Bratislavaa vastaan. Siis oikeasti mun mielestä KuPSin esitys siinä ottelussa oli jotenkin sellainen, että se niin kuin voitti mut täysin puolelleen siitä, että onneksi tämä KuPS on voittanut mestaruuden. Tämä on ihan mieletön jengi, mikä tällä hetkellä tuolla kentällä nähdään. Ja sitten oli pakko sitten lähteä vähän niin kuin katsoa tätä, että miten KuPS on tässä pelannut. Niin kuin, että no, Suomen Cupissa tuli tappio HJK:t vastaan 0-1, mutta sen jälkeen 12 peliä, ei yhtään tappiota, kun otetaan kaikki kilpailut mukaan lukien, niin europelit. Ja nyt niin kuin kesäkuun lopulta, kun liigapelejä katsoo, niin 19 peliä, yksi tappio. Kesäkuun lopulta. Että siis on sitten niin kuin mahdoton sanoa, että niin kuin joku muu kuin KuPS olisi ansainnut tämän voiton.
Joo, ja toi minäkin muutama podcast-jakso takaperin pöyristyneenä luin KuPSin otteluohjelmaa. Se oli itse asiassa sillä viikolla, kun se cup-finaali pelattiin. Eli sen jälkeen, sen cup-finaalin jälkeen, niin ei tullut siis yhtään tappiota. Niin, mitä Petteri Pennanen sanoi tänään haastattelussa ennen peliä tuossa meidän ennakkostudiossa, että hehän on vaan hyötynyt siitä, että on saanut pelata koko ajan tuolta kesäkuulta asti niin kuin enemmän kuin muut joukkueet. Ja siltähän se nyt itse asiassa on näyttänyt. Että jos mietitään niin kuin vaikka Interi, että toki heillä nyt on ollut Kuomeen lähtöä ja loukkaantumisia tässä mestaruussarjan aikana, mutta tässähän on pelitahti vähän tiivistynyt siihen, mitä se oli joskus kesäkuumalla tuossa runkosarjassa, niin kyllä KuPS oli siihen valmis ja muut haastajat ei ehkä ollut.
Joo, ja lopulta tässä vaiheessa kautta niin on helppo nähdä, että aika loogisia syitä sille, minkä takia KuPS on menestynyt. Laajin materiaali ja pystynyt käyttämään sitä hyvin hyväkseen, riittävästi pelejä Euroopassa ja pystynyt antaa kaikille vastuuta. Vissa on tuossa peliaikaan haastattelussa, että väli vähän pahaa tehnyt jättää joku jonkun kokoonpanon ulkopuolelle, mutta kuitenkin kun on paljon pelejä ja kaikilla homma toimii riittävällä tasolla, niin sitten voi tehdä niitä valintoja, voi vaihtaa avauskokoonpanoa. Ja nekin pelit, kun ehkä sitten niin kuin, milloin mulle KuPS näyttäytyi kaikista väsyneimpänä, niin mä palaan siihen Kotka-otteluun jälleen kerran, missä me oltiin paikalla. Niiden pelaaminen näytti oikeasti siltä, että ne ei tee yhtään mitään ylimääräistä. Ne on tullut sinne hakemaan 3 pistettä, jonka ne sai, voittiko 2-0. Mutta se peli näytti just siltä, että yhtään ylimääräistä askelta ei oteta. Meillä on viikonloppuna tärkeä peli. Mä muistan, mä juttelin Oksasen Jaakon kanssa tauolla. Hän oli tulossa siihen Yle haastatteluun. Ennen kuin hän tuli siihen haastatteluun, niin sanoi, että no, hommahan pyörii jollain lailla. Niin siis se vaan sanoi, että joo, että koitetaan saada 3 pinnaa tästä nyt ja mennään sitten eteenpäin. Et hekin tiedosti sen, että tämä on tärkeä ottelu ajatellen mestaruustaistelua, mutta mitään ylimääräistä ei haluta antaa. Ja siinäkin kierrätettiin paljon pelaajia ja muuta. Et kyllähän se vahvuus lopulta oli se, että totta kai niin kun valmennukselle niin kun kunnia siitä, että miten joukkue hioutuu ja kehittyy kauden aikana ja muuta, mutta että ilman 20 laadukasta pelaajaa, niin toi ei varmaan olisi ollut mahdollista.
Toinen kuvannollinen asia, mitä päävalmentaja Vissano tässä ehkä tällä tai edeltävällä viikolla oli se, että välillä hän on kokenut KuPSin ottelun päättävän joukkueen olevan vahvempi kuin ottelun aloittavan joukkueen. Se kertoo sitten materiaalin laadusta ja leveydestä ja tuosta oikeastaan potentiaalin ulosmittaamisesta, Oksasen kommenteista, joukkueen pelaamisesta, tuloksen raapimisesta mulla nousee tämän päivän ottelu Atomi mun ja sun ja Jarkko Vissin kanssa käymän keskustelun kaiken pohjalta vahvasti sanoma, minkä Viss välitti ja minkä säkin nostit tuossa ottelulähetyksessä esiin, että siellä on tosi vahva työnteon kulttuuri ja vaatimuksen kulttuuri. Eli semmoinen kulttuuri, mikä lähtee pelaajista itsestään. Viisi itse totesi, että hän joutui kerran tällä kaudella korottaa ääntänä kiroilemaan, että silloinkin kun oli vaikea kausi kesällä, kun 5 peliä putkeen ilman yhtään tehtyä maaliin, niin ei tarvinnut alkaa niinku riehuja huultaa tai rikkoa ja repi kaikkea uusiksi, vaan pystyi luottaa siihen tekemiseen pelaajiin, että he vaativat itseltään ja toisiltaan tarpeeksi. Ja se näkyy syksyn edetessä enemmän niinku tiettynä jämäkkyytenä, ryhdikkyytenä, selkeytenä tekemisen, niinku päättäväisyytenä, pelin vaatimilla tavoilla mennään voittaa ottelu, ottaa kolmempi, on sitten niinku puolustajan syvältä iskeen vastaan tai dominoimalla Slovan Bratislava vastaan tai mitä ikinä, mutta se niinku potentiaali oli hyvin niinku moninainen KuPSilla ja he sai sen tuon niinku työnteon kulttuurin kautta ulosmitattua.
Niin mun on yksi juttu pakko vielä nostaa KuPSin pelaamisesta, mikä mun mielestä leimasi sitä parhaimmillaan ja aika usein, koska he pelasivat aika hyvällä tasolla, varsinkin syksyllä, niin semmoinen, että millä vauhdilla he antaa pallolle kyytiä. Siis niin kuin semmoinen pallon tempo heidän pelaamisessa. Miten he liikuttaa vastustajaa puolelta toiselle, vie palloa, vie omia pelaajia. Mutta se syöttämisen painokkuus on mun mielestä niin kuin KuPSilla sarjan parasta luokkaa. Ilves tekee sitä hyvin ajoittain, kombinaatioita ja muita. Mutta keskimäärin KuPS tekee sitä tosi laadukkaasti. Ja siitähän syntyy jalkapallootteluun tempoa, kun sitä palloa pystyy syöttämään riittävän hyvin laadukkaasti yhdellä tai kahdella kosketuksella.
Joo, erittäin hyvin sanottu. Ja siis mä muistan vielä Jarkko Vissin niin kuin sanat kauden alla. Mä en nyt muista, että juttelinko itse Vissin kanssa vai sanoiko johonkin mediaan, mutta se jäi niin kuin päähän kytemään se ajatus, että Jarkko Viss sanoi, että ei ole koskaan valmentanut joukkuetta, jonka keskiakselilla on näin hyviä, taitavia, pallollisesti hyviä pelaajia. Ja okei, Jarkko Viss itse vanhana keskikenttäpelaajana, niin kyllä mä näen, että sit niinku loppujen lopuksi kyllähän Jarkko Viss on tosta hyvästä materiaalista saanut niinku todella paljon irti. Ja mun mielestä siinä näkyy myös siinä joukkueessa semmoinen, Jarkko Viss on aika ilkeä pelaajana. Eli kyllähän se on saanut sitä iskostettua niihin pelaajia, että mun mielestä KuPS on just sen kaltainen joukkue, että juuri sopivan ilkeä joukkue, mitä niin kuin tarvitaan, jos haluaa olla mestari. Joo, tai menestyä.
Mä sama allekirjoitan täysin tuon, mä muistan Jarkko Vissin hyvin pelaajana. Ja mun mielestä tuossa joukkueessa on paljon sitä, minkälainen hän oli pelaajana. Ilkeä riittävästi, todella kova. Silloin kun piti olla kova, niin oli kova. Ja se syötön painokkuus oli myös hänellä erittäin hyvä, ihan oikeasti. Et mä niin kuin näen, että toi on tosi hänen näköinen joukkue ja miten se pelaa.
Hei, Jaakko Oksanen, vasenjalkainen vasuri, joka osaa potkasta palloa. Kyllä Jallu Viski pari vaparimaali on urallaan sillä vasurillaan tehnyt. Että kyllä niin kuin Jaakko Oksanen myös ilmentää Jarkko Vissiä jotenkin pelaajana.
Ja pystynyt varmasti Arifille antamaan aika paljon hänen pelaamiseensa.
Ja mä olin tässä kiteyttämässä, että Oksaseen vähän niin kuin henkilöityikin tämä KuPS ja Vissin KuPS ja tietty ilkeyden niin kuin lisääntyminen. Että Oksanen on ollut hyvä pelaaja niin kuin monta vuotta, mutta on niin kuin nostanut tasoa viime kausina vuosi vuodelta. Ja tänä vuonna on niin kuin lisää aggressiivisuutta ja nimenomaan niin kuin tilannekohtaista ilkeyttä ja kovuutta entisestään. Ja ylipäätään kaikki tekeminen on tosi tarkoituksenmukaista, laadukasta, kuten syöttöjen voimakkuus, painokkuus, päätökset ylipäätään, miten edistää joukkueen etuja. Hänen vähän niin kuin henkilöityy se tämän kauden KuPS, ja siksi hän on myös meidän valintakauden parhaaksi pelaajaksi.
Niin ja ehkä tuosta myös siihen keskusteluun siitä, että eihän KuPS nyt ollut mikään ykkösmestarisuosikki kauden alla millään tavalla. Jarkko Vissiinkin suhteen kysymysmerkkejä varmasti paljon oli ilmassa, kun ei viime kaudella Veikkausliigassa valmentanut, ja eihän se KuPSin materiaali, milloin me Masa oltiin maaliskuun lopussa siellä Veikkausliigan avaustilaisuudessa, niin ei se KuPSin materiaali nyt silloin ollut sellainen, että hirveästi kuviteltiin, että voittaako tämä joukkue mestaruutta vai ei, mutta niin kuin kaikkiin kysymyksiin on saatu vastauksia ja aika vakuuttavalla tavalla, mitkä oli olemassa silloin, mitä, 7-8 kuukautta sitten.
Niin ja mun mielestä avainasiassahan tässä on se, että mikä on jatkumo asioille, mitä tehdään, mikä on joku perusta, mikä on niin kuin, keitä ihmisiä toimii seurassa. Ne, jotka on pitkään siinä mukana, niin niillä on aika iso arvo siihen, että KuPSissahan oli perusta, oli luotu, on luotu jo aiemmin. Totuushan, että mun mielestä KuPS on parempi ollut tällä kaudella joukkueena kuin itse asiassa oli viime kaudella Jani Honkavaara-alaisuudessa. Tämä on mun mielestä parempi versio vielä KuPSista ja mun mielestä nämä europelit on niin kuin täydellinen osoitus siitä, että tämä on vielä parempi. Mutta mun mielestä sitten mennään kans, kun mietitään valmentajakysymyksiä, että sulhan pitää, jos sulla on joku valittu linja, niin sit sä pestaat siihen seuraajaksi jonkun sellaisen, joka pystyy jatkamaan ikään kuin siitä, mihin tämä joukkue on jäänyt. Ja Jani Honkavaara mun mielestä ansaitsee niin kun kehun siitä, että koska mun mielestä tärkeä, yksi niin kuin tärkeimpiä kriteerejä, että miten hyvä valmentaja oot, on se, että miten hyvän perinnön sä jätät sun seuraajalle. Ja Jani Jonkavaarahan on jättänyt loistavan perinnön Jarkko Vissille, ja Jarkko Viss todistetusti loistavana valmentajana on koulinut siitä vielä parempaa. Et ei toi Kupsin materiaali, mä väitän, että Antti Pohja, Henri Aalto, kun oltaisiin jätetty tuohon toimivaan rakenteeseen mukaan, niin nämäkin kaksi äijää olisi näyttänyt sieltä vielä niin kuin parhaiden päivien verosilta, kiitureilta ja muu.
En epäile hetkeäkään.
ei, mutta te ymmärrätte siis sen, että sinne on pelaaja. Joo, kesän hankinnat mun mielestä, ne on onnistunut myös sen takia, että on joku syy, miksi hankitaan tähän, ja ne pääsee niin kuin toimivaan kokonaisuuteen osaksi. No vaan yksi ratas siinä toimivassa kokonaisuudessa.
Niin, ja sä sanoit, että jos on joku linja, miten pelataan, niin kyllä se pitäisi olla kun. Kaikillahan sitä ei välttämättä ole, mutta että Kups on ollut tämmöinen joukkue, jolla se linja on ollut nyt viime vuosina. Honkavaara teki sitä, teki vahvan jäljen siihen ja jätti perinnön, niin kuin sanoit, Vissille. Ja nyt on mielenkiintoista nähdä, mitä sitten tapahtuu ensi kauden. Että kuka valmentaa, ketkä pelaa ja millä tavalla pelataan. Että nyt ollaan isojen asioiden äärellä Kupsissa.
Niin, no, tässä nyt just päästään sit siihen niin kuin mielenkiintoiseen kysymykseen, että siis se jatkuvuus siitä, että on valmentaja X, Honkavaara, jonka työtä jatkaa valmentaja Y, Viss, ja kyllähän seurajohdollekin pitää seurajohdollekin nostaa hattua siitä, että edellisellä päävalmentajalla on ollut mahdollista jättää perintö ja löytää oikea henkilö jatkamaan sitä perintöä, niin sitä suurimmalla syyllä, että mitä siellä seurassa tapahtuu nyt, kun siis seuran johtaminen on ollut ensiluokkaista, mitä tulee valmentajan valintoihin ja tuloksiin, niin miten on mahdollista, että nyt kukaan ei osaa vastata yhteenkään kysymykseen, ja sitten yksi aika iso taustatekijä, Viki Savonen, on monien mediatietojen mukaan lähdössä vielä menemään sieltä, kuka tietää, oli aika arvotuksellinen Jallu Viss haastattelussa tuossa äsken.
No ihan odotetusti olikin. Jostain luin, kun kysyttiin, että kuka rakentaa Kupsin joukkuetta. Tällä hetkellä ensi kaudeksi niin vastaus oli Sixten Boström, jolla ei ole sopimusta, kun sopimus oli jonkun huumukaan unohdettu, joka väite kai kumottiin, mutta et epäselviä, outoja asioita tapahtuu. Siellä on ties mitä politikointia, valtataistelua, ehkä henkilökemioita, dynamiikkoja, ideologisia näkemyksiä, mihin seuraan viedään tai mihin sitä ei pitäisi viedä, mitkä tässä pinnan alla on, mistä itse ainakaan ole tietoinen, mistä ehkä kukaan Kupsin ulkopuolella tietoinen, ja nähtäväksi jää, mitä tapahtuu, mutta niinku erikoinen tilanne kaikin puolin, että on niinku hankala liikaa lähteä spekuloimaan, mutta siis mä ehkä yllätyisin, jos Viss nyt jatkaisi kaiken tämän jälkeen, mutta on myös toisaalta outoa, että tuommoisen kauden jälkeen et saa pitää työpaikkaa, mutta hämmästyttävä tilanne.
Ja ehkä se, että se on hämmästyttävä, niin mun mielestä se kieli, että se on kiharainen myös. Koska tässä on, niin kaikki merkit viittasivat, että hei, ainakin valmennus pysyy saman, jos pelaajista muuttuu. Mutta joku siellä mättää, että Jarkko Viss ei ole saanut jatkosopimusta, ettei Sixten Boostermilla ole tehty jatkosopimusta. Ja Viki Savonen lähtee niin kuin mediatietojen mukaan Interiin. Niin jotainhan siellä niin kuin kytee pinnalla, mitä me ei tiedetä vielä.
Jossain oli tulkintani mukaan vähän kriittisen sävyn tuotu esiin semmoista, että Jarkko Viss olisi niin kuin aika paljon jakanut tehtäviä muille valmentajille ja ehkä jonkun mielestä sitten jo liikaa, että hänen rooli olisi jotenkin jäänyt, en tiedä, liian ohueksi tai epäselväksi tai että hän etäiseksi hahmona, mutta kun ei tiedä paremmin, niin vaikea ottaa kantaa ja jos hän saa tavallaan staffin kautta ulos mitattua heistä ja pelaajistosta parhaan irti, niin se on edelleen tosi voittava tapa tehdä töitä ja sä oot luonut niin kuin ylivertaisen tapa pelata loppukaudesta, niin ollaan vähän huhujen ja kuulopuheiden varassa valitettavasti ja mediaspekulaatioiden, mutta jotain siellä on meneillään.
Niin ja ei sieltä nyt varmaan ihan hirveästi ole tulossakaan, kun fakta on se, että mitä 2-3 viikkoa, niin seuraava konferenssiliigan peli, voitais se, oot jatkossa. Jos et voita sitä, voita seuraava ot jatkossa, jos et voita sitä, voita Crystal Palacen vieraissa ja ot jatkossa, niin aika isoista asioista puhutaan, ja mitä 4 miljoonaa euroa jo Kupsin kassaan kilissyä lisää on vielä tulossa, että kyllä kannattaisi olla siellä kaikki rakenteet ensi kautta ajatellen myös seuraajohdon puolella kunnossa, koska nyt on sitten sitä pätäkkää, mitä käyttää.
Mutta tämä on tosi hyvä pointti, että koska kyllähän mekin katsotaan tähän tulevaan myös, niin tämä tilanne nyt, että Jarkko Vissilä on sopimus siis tällä hetkellä siihen viimeiseen europeliin, ja oliko se vielä kotimatkaan takaisinkin, oli tämä, miten kommentoi.
Ja se huomiona, että optiohan oli ensi kaudesta, mutta se on jo umpeutunut.
Niin, mutta tässä on se tilanne, että nyt me voidaan spekuloida vaan, että jos Viss ei jatka, niin Viss kuitenkin varmaan valmentaa ne europelit. No, jos Viss vie sitten jatkoon konferenssiliigassa, niin joka tapauksessa se seuraaja tulee niin kuin ensi vuoden puolella sitten puikkoihin, ja kyllä se voidaan sanoa, että se on kaukana optimaalisesta, että uusi päävalmentaja tulee tammikuussa, että kyllähän se uusi, tai ylipäänsä ensi kauden päävalmentaja pitäisi olla jo hyvän aikaa ennen ensi vuoden 2026 alkua olla tiedossa.
Niin, ja tuossahan on vähän analogiaa tuonne Honkavaaran tilanteeseen Djurgårdeniin, että hän tuli tilanteeseen, jossa lohkovaiheesta oli menty jatkoon, ja sitten kun sai pelaajia tietyn määrän nimetä sinne jatkopeleihin, niin ei ollutkaan loppujen lopuksi pelaajia ketä nimetä. Ja nyt Kupsilla voi olla sama tilanne, että jos tuosta lähtee avainpelaajat muualle ulkomaille pelaamaan ja valmentaja vaihtuu, niin siinä on vähän hankalampi tilanne lähteä sitten rakentamaan menestystä
siellä Euroopassa. Sitten voi kysellä Honsulta, että miten tämmöisessä tilanteessa niin kuin homma pystytään hoitamaan, koska kyllähän sit sekin oli jonkin sortin menestys.
Niin, yrität saato povata tässä, että Kupsi vetää välijärissä konferenssiliigaa huhtikuussa. Vähän erilainen vappu.
Hei, Jussi, kerro mulle se päivämäärä, kun Kups on viimeksi hävinnyt Crystal Palacelle.
Ei ole kauheasti sanottavaa tohon noin. Joo.
Mutta se on kans, että koska pelaajisto, se muuttuu väkisinkin aika paljon, että jos me nyt katsotaan tätä joukkuetta, että käydään silleen vähän tätä kautta myös läpi, että Otto Ruoppi, niin kuin, että jos ei lähde ulkomaille, niin on tosi yllättynyt. Vähän samaan kastiin menee Doni Arifi, Jaakko Oksanen, ja varsinkin sitten Oksasen ja Arifin kohdalla, kun ne sopimukset loppuu, niin he on niin kuin tosi hyviä hankintoja, koska ilmaisella siirrolla pystyy hommaamaan, ja kun se ei pääty tähän, niin kuin, että siellä on myös Miettinen, jonka Samuli Miettinen, jonka sopimus loppuu, Petteri Pennanen on, Paolo Ricardo, ja Turesta ollaan kiinnostunut, Siseen sopimus loppuu, niin että siellä on niin kuin, tässä on mulle herää se, että koska Kupsilla on tässä oikeasti avaimia käsissään tällä hetkellä niin kuin rakentaa dynastiaa, niin voiko tähän kaikkeen, niin kuin, että Kups hukkaa hetkensä, se on ehkä tämä mun niin kuin pieni pelko tässä Kupsin kannalta.
Ja tuossa on muuten yksi syy sille, minkä takia tämä mestaruus voi tulevaisuudessa osoittaa arvoltaan olevansa niin kuin todella, todella merkittävä Kupsille, koska aika paljon saa tapahtua, että Kupsi ei pelaisi myös ensi vuonna Euroopassa jossain liigavaiheessa, koska toi polku Suomen mestarille nykyään on sellainen, että se on iso epäonnistuminen, jos et sinne pääse. Niin se, että siellä pystyisi olemaan kahtena vuonna putkeen, niin se tekee jo tuolla talousportaassa aika paljon eroa sitten, vaikka mitä tulee Ilvekseen tai Interiin kahden vuoden aikajanalla. Toki kuka tietää, Ilves ja Inter on molemmat itsekin mukana konferenssiliigakarsinnoissa ensi kaudella, ei kai sitäkään poissuljettu, että siellä voisi olla kaksi suomalaista seuraa, jos sanotaan Sloveniasta on voinut olla kaksi seuraa liigavaiheessa pari viime vuoden aikana, niin miksei Suomestakin?
Hei, jos yhden jutun saa niin kuin Kupsin europeleihin vielä niin kuin ihan vaan nostona silleen, että Kups on nyt pelannut 3 peliä, kerännyt 5 pinnaa. Se on siis enemmän kuin HIK keräsi kaikissa peleissään konferenssiliigan liigavaiheessa viime vuonna. Enemmän pinnaa kuin HIK keräsi 2023 konferenssiliiga. Silloin jo oli eri formaatti ja tietenkin on ollut erilaisia vastustajia. Ja nythän Kupsilla on ollut suht helppoja vastustajia, mutta ei Slovan Bratislavan tasoista HIK:kaan pystynyt kaatamaan. Ja ihan oikeasti, kun tässä mä kävin läpi, että kelle Kupsi on pudonnut. Kairat oli niin kuin näin lähellä, että Kupsi olisi mennyt jatkoon mestareen liigan karsinnoissa. Niin, ja vieraspeli hävittiin. Joo, Johannes Kreidel oli poissa siitä pelistä ja saattoi muuten maksaa oikeasti jatkopaikan siinä. No, Kairat on nyt mestareen liigassa. Siinä liigavaiheessa. Eurooppa-liigassa, Midtjylland, no joo, pesi Kupsin, mutta itse asiassa tällä hetkellä, kun katsoo Eurooppa-liigan niin kuin sitä liigavaihetta, niin Midtjylland on kaikista joukkueista paras. Siis, ja ne on piessyt siellä kaikki, 4 peliä, 4 voittoa. Ja tälle sekä Kups että eikö Ilveskin hävinnyt, jos en ihan väärin muista. No voi olla, että menee sekaisin. Mutta joka tapauksessa siis Ilves voitti AZ Alkmaarin. Musta niin kuin se, miltä Veikkausliigajoukkuet on europeleissä näyttänyt. Ja nyt tässä pitää ottaa se, että no joo, HJK. Ei oteta sitten näihin europeleihin mukaan näissä laskuissa. Ne putosi sille Ardalle, joka on nyt Bulgarian liigan 14 tai jotain tällaista. Että aivan niin kuin mätä nippu. Mutta putosi sille. Mutta joka tapauksessa tämä on myös semmoinen, joka oikeasti antaa mulle uskoa siinä. Nämä esitykset, mitä ollaan nähty eurokentin suomalaisjoukkueella, niin ne on ollut hyviä. Paljon parempaa kuin se krooninen alisuorittaminen, mitä vuositolkulla on nähty. Sen takia otan myös ilolla vastaan tällainen KuPSin kaltaiset joukkueet tähän suomalaisen jalkapalloon.
Kunniataulukko, KuPS-mestari, Inter, hopeaa, Ilves, pronssia.
Niin. No eiköhän me lähdetä ruotimaan sitä tähdistökentällistä, että Johannes Greidel siellä oli maalissa. Moni olisi ehkä Mikel Santosin, Jaron maalivahti, joka siirtyy AC Ouluun.
Nykyään.
Niin, nykyään. Tai sitten Eetu Huhtanen. No, sanotaan, että maalivahtien osalta, niin tämä varmaan kun sanoin, että meillä on kyseenalaistamislasit silmillä, niin miksei Santos tai Huhtanen, miksi Greidel?
Greidel on edelleen liigan mun mielestä selkeästi paras maalivahti. Santosin torjuntaprosentitkin on pelkästään huonompi, ja hän pelaa alaloppusarjan.
Tämä mitä jääkiä.
Alaloppusarjan joukkuessa, jossa pitää torjua 600 palloa päivässä, että voi saada edes tasapeliä. Ja Greidel on voittava maalivahti, pelaa jalalla loistavasti, torjuu hyvin. Tänäänkin nähtiin, katsottiin toi HJK KuPS, niin oli aika hyvä. Mulle ei ollut niinku kahta sanaa, kuka mulle oli tämän sarjan paras maalivahti, vaikka teki kesällä törkeitäkin virheitä välillä, mutta niinku siitä huolimatta hän on niinku mulle ihan selkeä ykkönen.
Mä en Santosin nostaisi ihan samaan kategoriaan. On torjunut paljon, saanut huomioon, mutta siinä pelaamisessa kokonaisuuteen on semmoisia epäkohtia, mitkä musta ei nosta hän tähän samaan kategoriaan kuin Huhtasta. Etikä Greideli, mä itse harkitsin vakaasti Huhtasta. Hän on ollut jalalla fantastinen, hän on kehittynyt kokonaisvaltaisesti maalivahtina, parantanut myös heikkouksissa, mitkä esimerkiksi keskityspalvelut ja maalit. Ulostuoleminen torjunut kohtuu paljon. Se, mikä käänsi vaakopin munkin papereissa lopulta niin Greideliin, on vähän niin kuin Atoa myötäilen, että Greidel lopulta on ollut kokonaisuutena tänäkin vuonna. Sarjan paras maalivahti, hän on ottanut itse aika paljon aika tärkeitä torjuntoja. Hän on tilastojen valossa ylipäätään torjunut paljon ja estänyt paljon maaleja. Siitä yhdestä virhesumasta huolimatta hän on ollut jalalla monessa hetkessä tosi hyvä, kuten nähtiin tänäänkin. Ja kun mä mietin, vaikka Greidel teki niitä virheitä ja maksoi pisteitä, niin silti näissä ihan niin kriittisimmissä otteluissa, niin itse asiassa Huhtaselle tuli useampi semmoinen virhe tai epäselvä tilanne, etenkin mestaruusjärjestelmä, mitkä maksoi Interille pisteitä, niin lopulta se kokonaisarvo joukkueelle musta ei sitten kääntynyt Huhtaselle eduksi, vaan Greidel, että hän oli loput kokonaisuutena tämän kauden paras maalivahti.
Ja tuohon peilaten, mitä KuPSin tulevaisuudesta puhuttiin äsken, niin Greidel on sellainen pelaaja, jolla sitä diiliä piisaa. Oliko 28-vuoteen asti?
Näin jo.
On perustanut perheen Kuopioon, joten siinä mielessä voidaan Kuopiossa aika turvallisin mielin olla.
Joo, vaikka tässä nyt ollaan elettykin Halloween-aikaa ja erilaisia naamiaisia, niin mäkin otan nyt hetkeksi taas nämä kyseenalaistamislasit pois, ja sitten mä oon silleen, että joo, mun mielestä Johannes Greidel edelleenkin ihan selvällä marginaalilla tämän sarjan paras maalivahti, että ei siinä mitään. Mutta hei Jussi, pannaan kyseenalaistamislasit uudestaan silmille ja katsotaan sitten ehkä tällainen. Tämä nyt ihan kyseenalaistamislasit on ihan puhtaasti vaan sen takia, että kun Pallokoplassakin itse olen nyt se julkisesti kerrottu, niin ja tämä Kopla-joukkue.
Myös Pallokoplan hallituksessa, kuuntelijoille tiedoksi.
Niin, mutta tämä Pallokopla tai Kopla-joukkue valitaan joka vuosi, niin siis sehän on ainakin oma iso dilemma ollut vuodesta toiseen, että ei ole oikeasti oikeaa puolustajaa. Anteeksi Henri Aalto, tiedän, että olit oikea puolustaja ja pelasit Veikkausliigassa menestyksekkäästi, mutta silti, et sinäkään et ollut se, joka on, että tämä on niin kuin ylivoimaisesti tämän sarjan paras oikea puolustaja. Et se on enemmän tämmöinen poissulkemismenetelmä, että kuka on vähiten huono. Anteeksi kaikki oikeat puolustajat, mutta näin se vaan nyt on ollut. Ja vuosikymmenen ajan vähintään.
Joo, on kuullut jotain vastaavaa pohdiskelua ennenkin. Sama haaste on ehkä A-maan joukkuessa pitkään, että kuka on oikea puolustaja. Tällä kaudella meidän valinta oli Albin Granlund, ja hänet mä kategorisoisin kaikkea muuta kuin vähiten huonoksi vaihtoehdosta. Hän pelasi tässä erittäin hyvän tasalaatuisen kauden, on monella tapaa niin kuin hyvä jalkapalloilija, hallitsee pelipaikan vaatimukset, lainalaisuudet todella hyvin, pystyy suorittamaan korkealla tasolla ottelusta toiseen, tuomaan niin kuin monipuolista arvoa joukkueelle. hänen myös niin kuin pelaajaprofiili tuki sitä, että toisella puolella Jussi Niska pystyi hyökkäämään aika paljon ja saamaan hyviä tehoja itsestään ylipäätään paljon irti. Hän on hyvin pidetty hahmo kopissa ja joukkuessa, että ehkä oikeaksi paikaksi profiloitu enemmän semmoisia niin kuin joukkueen etuun näkymättömällä tavalla tukevia pelaajia muutakin, mutta Granlund on niin kuin tällä kaudella ollut erinomainen monella tapaa sillä pelipaikalla. Ei missään nimessä näkyvin ja näyttävin ja ei tee hyökkäsuuntaan kovin ihmeellisiä asioita, mutta tukee sitäkin niin kuin hyvillä oikeilla valinnoilla, pystyy edistämään pelin kulkua ja virtaa ja ennen kaikkea niin kuin puolustaa todella laadukkaasti ja estämään vastaan etenemisiä ja paikkailemaan niin kuin muidenkin pelaajan puolesta tarvittaessa. Et sinänsä tänä vuonna musta niin kuin erittäin hyvä valinta tai hyvän kauden pelannut valinta oikeaksi puolustajaksi.
Otan taas kyseenalaistamislasit pois päästä ja sitten sanoit, että mun mielestä Albin Granlund pelaajana, tyyppinä on kyllä oikeasti sellainen, että on arvokas lisäjoukkueeseen ja kyllä tähdistökentällinen, se jotenkin vaatii aina yhden semmoisen niin kuin NS-puurtajan, joka ei ole sitä niin kuin kirkkainta loistoa, ei ole välttämättä Albin Granlundin ympärillä tai hänen uransa ympärillä, mutta niin, vai on tehnyt niin kuin varsin varteenotettavan uran, kun ihan mietitään niin kuin suomalaisia laitapakkeja ylipäänsä.
Nyt laitetaan silmille sitten oikeutta maalintekijöille lasit, koska asia, mikä piti televisiolähetyksessäkin sanoa, mutta kuten televisiolähetyksissä tuppaa käymään, niin aika loppuu kesken, niin tämä kysymys maalikuninkaasta. Täysin oikeutettu maalikuningas, ei siinä mitään. Hän on myös tietenkin tähdistössä mukana. Kasper Paananen, oliko 17 maalia lopullinen saldo?
18.
Niin teki tänäänkin, totta.
Näin, no.
18 maalia. Kerfala Sissoko ysi paikalla tähdistökentällisessä itse oikeutettu valinta kiistatta, mutta siis tämä kysymys tästä, että maalikuninkuus jaetaan eri ottelumäärillä pelaajille. Mestaruussarjassa 5 peliä enemmän kuin siellä, mikä se nyt on virallisesti haastajasarjasta puhuttu, putoamissarja, mikä ikinä, niin tämä nyt piti vaan tuoda tähän esiin, että tämähän on täysin väärin, että eri pelaajilla on eri mahdollisuudet olla maalikuningas.
Niin, siis mun mielestä sit varsinkin kun on tilanne, että meillä on niinku Veikkausliigan maalikuningas Antti Pohja ja Veikkausliigan melkein maalikuningas Henri Aalto täällä näin niinku keskustelemassa asiasta, niin musta on niinku, mua kiinnostaa etenkin varmaan Aton niinku näkemys tästä, että miten tämä maalikuninkuus jaetaan. Onko tämä sun mielestä ihan reilu?
No näin periaatteen miehenä. En voi kyllä ymmärtää tätä ratkaisua. Että kyllähän niin kuin mieti, jos vaikka dartsissa toinen saisi heittää 4 tikkaa ja toinen 3 aina, kun heitetään pisteitä alaspäin tai vastaavaa. Että kyllähän niin kuin suorituksia pitäisi olla yhtä paljon mahdollisuuksia. Että Paananen pelasi 31 peliä vai monta se
niin
pelasi?
32 oli se maksi.
Niin, vai 30, itse asiassa 32, koska se oli, mä katsoin tilastot tänään, niin 31 oli jo taulussa. Niin 32 peliä ja Sissoko pelasi 25, niin onhan se nyt sitten melkoinen ero, eikä mitään tietenkään pois Paanaselta. Hän ansaitsee kaiken kunnian ja jopa meidän Henka ja mun All-Stars-paikan, tähdistöpaikan, mutta että kyllähän niin kuin Sissoko yhtä lailla mun mielestä, jos puhutaan maalikuninkuudesta, niin se sitten pitäisi määrittää sen mukaan, että jokainen saa yhtäläisen mahdollisuuden.
Mä oon samaa mieltä, silloin kun on turnausmuotoinen kilpailu, kuten MM-kisat, musta on ihan perusteltu, että sä et voi rajasta vaikka niinku alkulohkoon mukaan maalikuningas. Sitten se pelien määrä vaikuttaa sun kokonaismahdollisuuteen tehdä maaleja, mutta se on niinku eri kuin sarjamuotoinen kilpailu. Siinä ehkä paras ehdotus tähän mennessä on tullut Ylen tuotannosta, että olisiko se runkosarjan jälkeen sitten jaettava. Se tuntuu vähän hassulta, kun jää niinku kriittisimmät pelit pois. Mutta samaan aikaan se ei musta ole hyvä ratkaisu, että toinen kuusikko pelaa kaksinkertaisen sarjan, toinen kuusikko yksinkertaisen, eikä sitten jotenkin sekään, että sitten kun molempi on pelattu se kierros, niin sitten päätetään. Et sekin tuntuisi kuitenkin vähän hassulta. Tässä enemmän pelejä, enemmän otantaa syksyyn mukaan, mutta se tuntuisikin niinku oudolta kesken kilpailun, mutta et se olisi niinku ehkä lähempänä sitä ratkaisua kuin tämä nykyinen. Mutta joo, en kanssa pidä tästä ja sille ei nyt tässä voi mitään Paanaselle kaikki kunnia ja ansaattu maalikuninkuus. Ja oli näistä kahdesta niin kuin ehkä mun mielestä kiistattomampi valinta tähdistöön. Että Sissokon kohdalla vähän pyöriteltiin muun muassa Roope Riski vahvan syksyn puolesta, mutta sitten se kokonaisarvo kaudelta jäi vähän vajaammaksi. Teemu Pukki teki eniten tehopisteitä kaudella kaikista hyökkäistä. Oli monessa hetkessä erinomainen klubin parhaimmisto, mutta Sissokon arvo Jaron joukkueelle ja se, minkä määrän maaleihin teki tuossa systeemissä. Ja noista lähtökohdista oli niin kuin poikkeuksellista niin kuin lisäarvojoukkueelle muutenkin, niin lopulta kallistutti hänen valintaansa.
Niin, ja siis onko ehkä vielä sen verran täytyy sanoa siitä, että minkälaisessa työympäristössä hän teki tämän 14 maalia. Että et hän niin kuin kaivoi niitä maaleja, välillä survoi niitä puoli tyhjästä. Että semmoinen, niin kuin, musta se on niin kuin iso työn mitalin merkki hänelle kyllä otsaa, että mistä hän pystyi kaivamaan 14 maalin jarossa. Että se ei niin kuin kova yksilöllinen suoritus tähän vuoteen.
Tuo oli hyvin mun mielestä sanottu, että mistä pystyi kaivamaan, koska mun mielestä siis Kerfala Sissokon se tehokkuus, että kuinka monta maalintekoyritystä ja kuinka monta prosenttia niistä on mennyt maaliin, niin se on ihan niin kuin menee katosta läpi tavallaan vertailussa muihin. Ja tämä nyt on tietenkin vain yksi kausi, mutta silti erinomainen termi, niin kuin, että oikeasti ne maalit on niin kuin kaivettu tosi vähillä tekopaikoilla tässä. Tämä muu tähdistöjoukko, me voidaan käydä sen läpi. Mulle ei ole suurempia kyseenalaistamislaseja, että ehkä tässä niin kuin... Henkka saa kyseenalaistaa omat.
Mä voin kommentoida semmoisia asioita, mitä mä oletan kyseenalaistettavaa, mihin tarvittiin tämän TV-lähetyksessäkin, että esimerkiksi mitalille päätynyt Ilves ei saanut yhtään pelaa meidän tähdistöön. Todettakoon, että sieltä oli ehdokkaita listalla vahvemmin Oiva Jukkola hyökkäys kolmikkoon. Marius Hörbäck pelasi vahvan kauden, Joona Veteli pelasi vahvan kauden, Roope Riski mainittiin, mutta kenenkään taso ei meidän paperissa ollut sit niinku riittävän stabiili läpikauden. He myös ehkä vähän söivät toisiltaan tehoja huomioon loppukaudesta. Maxim Stopin nousi tosi korkealle tasolle ja vähän niinku jopa Jukkola ja Hörbäck tärkeimmäksi pelaaksi Ilveksen hyökkäyspelissä, niin sieltä ei semmoista samanlaista yksilöä noussut kuin näistä jostain muista joukkoista, ja kuten todettiin jo aikaisemmin lähetyksestä tänään, niin ei haluttu kumpikaan niin kuin väkisin jonkun joukkueen sijoituksen takia, vaan ottaa jotain pelaajaa sinne Jukkolaisen. Monella tapaa sen ansona, mutta tänä vuonna nähtiin hyökkäyslomikko Ruoppi Legbo Sissoko arvokkaampana, ja sitten mä saman tien jatkan Legbon kautta Interin valintoihin. Kuome oli pallokerhon valinnoissa oli, tai pallokoplan, Essonba oli myös, ja molempia pyöriteltiin mekin, Kuomi oli jopa aika lähellä tulla valituksi. Perustet lopulta sille, miksi ei hän ja miksi Legbo on se, että Kuomelta jäi kuitenkin syksynä kauden ratkaisevimmat pelit pelaamatta. Syy oli hyvä siirtyä aikoihin, mutta vaikka olikin runkosarjassa sarjan paras pelaaja ja pystyi tuomaan niin kuin täysin uuden ulottuvuuden Interille hyökkäyspelaamiseen, mitä he eivät saaneet täysin kompensoitua missään vaiheessa jälkeen, niin Legbo oli koko kauden erinomainen. Hän oli niin kuin monipuolista arvoa tuova pelaaja, tosi tärkeä pala prässipelaamista, osaltaan tuki Jussi Niskan onnistumista. Hän teki valtavasti tehoja, paljon maaleja, oli hyvä uhka hyökkäyssuuntaan, ohitti vastustajia ja kun Kuomea myytiin, kun Essonba loukkaantui samaan aikaan, niin Legbo vaan nosti tasoaan, pystyi välipitämään Interi yksin pelissä mukana. Ilves vastaan yhtäkkiä teki tyhjästä 2 puskumaalia ja niin kuin loi sitä sitten niin Essonban ja Kuomeen mukana kadonnutta 1-1 ohittamisuhkaa Interin hyökkäyspelaamisen. Se oli niin kuin kirkkaasti Interin tärkein hyökkäysvän pelaaja. Ja kuka tietää, jos Jesse Tuominen ei olisi loukkaantunut tai jostain syystä ollut pois kokoonpanosta, Jean Bo tuettanut typerää punaista korttia, niin olisiko Inter ollut mahdollisesti vielä viikalkierroksella pelata mestaruudesta, että heiltä puuttuu niin kuin 9 paikan pelaaja kokonaan, ja materiaali muutenkin oli liian kapea näihin ratkaisupeleihin. Mutta tämän takia päädyttiin Legboon, ja toisaalta Kuopissa Ruoppi pelasi erinomaisen kauden, oli kriittisen tärkeä osa joukkueen hyökkäyspeliä, ja hänkin molempiin suuntiin mielettömän hyvä. Anteeksi, otetaanko sun puheenvuoroa? Mä lopetan puheenvuoron tähän.
Mäkin olen jouhannut Kuomesta niin kuin pitkin syksyä tosi paljon, ja sitten mä niin kuin ajattelin, mitä mä en ole vielä sanonut, mikä mä ehkä haluan sanoa, niin on se, että jos hän olisi jatkanut kauden loppuun asti Interissä, niin ehkä Inter olisi voinut haastaa kupsin mestaruudesta. Mutta niinku se, minkä itsekin on hehkuttanut hänen niinku poikkeuksellisia ominaisuuksia, ja hän tekee niinku kaikkea semmoista vähän ekstraa, mitä muut ei pysty. Mutta sen lisäksi, kun hän tekee niitä juttuja, mitä hän osaa, niin hän tekee ympärillään muista tehokkaampia, parempia, muut tekee loogisempia ratkaisuja siinä ympärille.
Mulla on enemmän tilaa
niin,
myös.
Hän tekee niinku muista parempia pelaajia. Tommoinen pelaaja, mä olisin hyväksynyt hänet myös niin kuin tähän tähdistöön, vaikka ei syksyllä pelannutkaan, mutta mä ymmärrän tosi hyvin, että hän ei tässä ole mukana just sen takia, että sit nyt syksyllä ratkottiin vasta niin kuin nämä mestaruudet.
Joo, mutta jotta kaikille tulisi selväksi, niin käydään läpi vielä tämä Henri Aallon Antti Pohjan käymä tähdistökentäinen läpi, eli maalissa Johannes Kreidel, kupsissa toppareina Luka Kuittinen sekä Ibrahim Sisse Interistä sekä kupsista, Interin laitapakkeina pelasivat Jussi Niska ja Albin Granlund, paljon he ovat myös Antti Pohjan ja Henri Aallon tähdistä kentällä, siis keskikentän kolmikkona, Doni Arifi pohjalla, Jaakko Oksanen ja Kasper Paananen siinä yläpuolella. Ja oikealla lailla Otto Ruoppi, vasemmalla Dimitri Lekpo, kärjessä Kerfaala Sissoko.
Ja yksi asia, mikä jäi, ja Jaakko Oksanen, sarjan paras pelaa, yksi asia, mikä itse asiassa TV-lähetyksessä puuttu grafiikasta ja ei taidettu myöskään sanoa, mutta valitsitte myös vuoden valmentajan, hän on Jarkko Viis.
No. Niin, mun mielestä aika selkeä tapaus, jos mietitään, että kuka valmentaja on tänä vuonna onnistunut parhaiten. Aina voi miettiä vaikkapa Jaro Vidjeskuukin, että joo, he hoiti hommansa loistavasti ja pääsivät seitsemänneksi runkosarjassa ja näin, mutta toi voittaminen on vaan niin kuin valmennuksen tehtävä ja menestyminen ja se, mitä niin kuin Vis on staffinsa kanssa tänä vuonna tehnyt, niin musta se on jotain tosi hienoa, että niin kuin kasvutarinahan toi on, hän tuli joulukuussa mukaan ja se, niin kuin Henkkakin, sä oot monta kertaa sanonut, miltä se peli näytti silloin ja miltä se näyttää nyt, tai näytti Veikkausliigan avauskierroksilla versus nyt, niin kyllähän se on niin kuin valmennukselle aika iso sulkahattu.
Siis se on suorastaan niin kuin inspiroivaa, miten hyvin KuPS on parhaimmillaan tässä syksyllä pelannut, niin senkin takia omissa paperissa oli aika niin kuin kiistaton valinta lopulta, ja totta kai se kunnia jakaantuu siitä niin kuin alaspäin koko staffille, mutta mä oletan niin kuin jalkapallolevan kansan ymmärtävän sen, että tuommoisen valmentajan yksilön valinnan takana on iso staffi, ja tänä päivänä se vaan niin kuin korostuu ja korostuu, ja sekin on tosiaan ansio, että sä osaat tunnistaa ja jakaa vastuuta heille, ketkä pystyvät tuomaan niin kuin lisäarvoa eri paikoissa, niin sinänsä olen tämän valinnan kanssa hyvin sinut, ja nyt jäädään tietysti odottelemaan, että tuleeko jotain linjoja pitkin, jotain opponointeja tuohon tähdistöön. Että se on aina, se on konseptina haastava, ja mä en tiedä, jos itse lähtökohtaisesti ees sen suurin ystävä, mutta se on musta ihan niin perusteltu ja oma tavallaan kiinnostava ajatusharjoitus tehdä, että aina jää pelaajia ulkopuolelle, joutuu tekemään valintoja. Muutenkin on se vielä, kun Interi tuotu paljon esiin, niin esimerkiksi Florian Krebs oli mun papereille tosi vahvoilla. Arifin paikalle, kutospaikalle ja niin kuin ihan vakavissa sitä pyörittelin, mutta sitten Arifin vaikutus kokonaisuuteen ja jotenkin miten he Oksenkaan muodostivat sen pari valiokin, mistä näin lähetyksessäkin puhuttiin, niin ja just taas ehkä, että syksyllä pystyi olemaan vielä parempi kuin aikaisemmin kaudella, kun taas Krebs ehkä vähän kanssa kärsi siitä, että Kuame Esonpa pois ja koko niin kuin kollektiivi vähän niin kuin muutti muotoa, vaikka Inter pelasikin ajoittain todella hyvin syksylläkin ja Krebs myös, mutta että jotenkin sitten se Arifin taso vaan tuntui kasvavan, kun KuPS kehittyi, niin sitten lopulta valinta oli vähän.
Joo, mutta nyt se tähdistö on käyty läpi. Mä oon itse sitä mieltä, että okei, te ette mun hyväksyntää varmaan tarvitsette, varsinkaan kaipaa, mutta joka tapauksessa mä oon sitä mieltä, että aivan pirun hyvä tähdistö on rakennettu. Ja se, minkä itse laitoin myös ja mikä oma koplajoukkueeni oli, niin taisi olla, olisiko 8 samaa nimeä ollut siinä, että mun mielestä aika linjassa oli toi teidän arvio myös joidenkin toimittajien näkökulmasta.
Sieltä taisi olla nopea vilkaisulla just ehkä Kuame, Somba, Jukkola, semmoisia, ketä meillä ei ole, mutta just ketä ollaan pyöritelty tässä. Ihan Huhtanen maalissa. Että nämä taisi olla ne niin 4 eroavaisuutta.
Just näin. Mutta hei, koska pakko tässä on miettiä sitä, että mistä me niin kuin lähdettiin tähän kauteen. Mun mielestä, no ainakin itse puhuin siitä, että paljon tässä tämmöisiä niin ns. Nuoria nousukkaita tässä sarjassa niin kuin valmentajina paljon enemmän kuin aikaisemmin. Ja sitten loppuviimein, kun katsotaan sarjataulukkoa, niin siellä on KuPS kärjessä, Jarkko Viis päävalmentaja, kakkosena Inter, Vesa Vasara päävalmentaja. Niin kyllähän tässä silti sitten niinku loppuviimein niin valmentaja rintamalla tämä kokemus oli valttia tässä. Et mun mielestä on jonkunlainen osoitus, että Jarkko Viis, Vesa Vasara oli ennen kautta ne tavallaan ne nimet, jotka on osoittaneet jo tasonsa tällä tasolla, että he on niin kuin hyviä valmentajia tähän sarjaan. Sitten siellä on näitä nuoria nousukkaita, niin nyt totuus on se, että kokemus vei nuoruutta.
Joo, ja ilman muuta mainin arvoinen asia, mitä ei vissiin tässä vielä sanottu, että oli muuten Jarkko Vissille ensimmäinen Suomen mestaruus päävalmentajana, ja Vesa Vasaralla se jää nyt odottamaan tulevaisuuteen, mutta eiköhän sieltä aika vahva Intero ensi kaudellakin tulossa.
Joo, ja toi on aina yksi tulokulma, toi ikä, mutta niin kuin esimerkiksi Vesa Vasaran kohdalla, niin kyllähän hän on pystynyt.
Ei ehkä ikä, kokemus enemmän.
Kokemus, mutta et hän on niin kuin, tärkein pointti on varmaan se, että minkä verran tutkii ja minkä verran haluaa uudistua sen suhteen, miten kannattaa uudistua. Ja niin kuin, kokemus tuo varmaan, niin kuin, jos miettii Vissi ja Vasara molempia, niin kokemus tuo tiettyä niin kuin varmuutta ja rauhallisuutta, että ei lähde hötkyilemään yhden tuloksen takia tai kahden tai edes viiden, vaan niin kuin luottaa siihen, että me menestytään näin tai sitten me ei menestytä näin. Totta kai tutkitaan, että voiko jotain tehdä eri tavalla tai paremmin ja muutetaan vastustajan mukaan ja näin. Mutta kyllähän niin kuin kokemuksella on oma arvonsa.
Hyvä nosto mun mielestä. Ehkä se niin kuin näkynyt semmoisessa asioissa, kuten Vissin tänään sanoma asia, että hän ei oikein korottanut ääntä, että alkanut kirjoilla joukkueen edessä, vaikka on meni peli toisessa jälkeen, että eivät tehneet maaleja sinne tulosta, niin pysy rauhallisena. Vesa Vasaran olemus on ollut hyvin rento, itse asiassa niin kuin uran, mitä pidemmälle uran mennyt, jotenkin rennompi hänkin ollut median edessä ja pelaajan edessä, ja hänen valmennuksessa oltua, niin tiedän, että hän osaa olla menemättä tavallaan sen niin kuin ryhmän tai lauman oletetun tunnetilan mukaan, vaan vähän sitä vastaan ja tyynnytellä tai olla niin kuin nostamatta liikaa. Et pitää sen aiku stabiilina ja peli kerrallaan, ja tästä tulee ehkä semmoisen niin kuin koko kautta ja tulevaa ja mitä vaan kautta käsittävän asian, että et lopulta parhaan mahdollisuuden menestyy takaa se, että se on mahdollisimman hyvä rakenne, roolit, valinnat, henkilöstö. Se aina lisää sun todennäköisyyttä menestyä, että sä voit luottaa siihen sun paljon puhuttuun omaan tekemiseen ja omaan sapluunaan ja pelaajiston vahvuuksi, mutta se ei niinku ole sana heidänä, vaan se on ihan fakta, että sä et ole tavallaan semmoisten outojen tuloskausien varassa hyvässä tai pahassa tai jotenkin niinku sun niinku toiminta on niinku tempoilevaa, sun ei tarvii reagoida voimakkaasti tunteella, kun sä voit pitää keskittymisen olennaisissa asioissa yksilö- ja yhteisötasolla tai kollektiivitasolla, niin sitä ehkä kanssa tämmöinen kokemus voi parhaimmillaan puoltaa, kunhan siinä samalla osaa uskaltaa uudistua, mitä mä koen, että nämä molemmat valmentajat on osattaneet pystyvänsä tekemään.
No hei, Jussi, Antti, Henri, tässä on nyt kausi 2025 on paketissa. Mä uskon, että me pystytään ehkä jakamaan jollain tavalla se, että tämä on ollut monille siis meille ainakin katsojana tälleen, työskennellessä tämän Veikkausliigan parissa, niin siis tosi ikimuistoinen kausi. Mulla on vähän semmoinen haikeus herää. Itse koen, että olen hyvällä tavalla Veikkausliiga-addikti ollut aina, mutta nyt se halu nähdä Veikkausliigaa lisää on kova. Miten te meinaatte nyt, kun on tämä pitkä pre-season, niin miten te meinaatte itse käyttää aikanne, kun ei pysty Veikkausliigaa katsoa?
No tietenkin katsomalla kaikki highlightteja ja Antti Pohja, Henri Aallon maaleja ja mitä ikinä. Siis onhan elämää siis Veikkausliigan live-jalkapallonkin ulkopuolella, nimittäin senhän takia näitä otteluita pelataan, että ihmisillä ei ole jotain muistoja, joihin voi palata.
No kuten pelaajana on hyvä ottaa vähän etäisyyttä asioihin ja reflektoida ja palautua ja käyttää aikaa ja älyllistä kapasiteettia muihin asioihin ja muiden lajien seuraamiseen ja kirjallisuuteen ja kulttuuriin ja sitä kautta tulla virkistyneen mielen ja uusin ajatuksen sitten ensi keväänä takaisin töiden pariin.
No joo, mulla on oikeastaan silleen aika helppo tilanne, koska mä teen varmasti samaa niin kuin joka ilta, että mä menen takkahuoneeseen ja otan sieltä sen maalikuningaspokaalin käteen ja kiilottelen sitä ja hymyilen ja mietin, että voi voi, olipas se hieno hetki.
Niin, no se, toihan riittää. Se on hyvä, että on jotain saavuttanut, että voi myös jotain muistella. Mä ymmärrän hyvin Antti Pohja.
Ja ei tässä nyt siinä mielessä, että kyllähän Veikkausliiga nyt ensi viikollakin tässä arkielämässä sikäli on mukana, että se on kuulkaa maajoukkueen viikko. Jalkapalloa tarjolla Ylen kanavilla perjantaina Suomi-Malta, MM-karsinan päätösottelu ja sitten seuraavana maanantaina Andorraa vastaan maaottelu tiedossa ja Veikkausliigan pelaajista mukana ovat Jussi Niska ensimmäistä kertaa, varmaan tapaamme hänet ensi viikolla jossain kohtaa lähetystoiminnan ohessa. Oiva Jukkola nostettiin tänään maajoukkueeseen Ilveksestä, on mukana ja Teemu Pukki viimeistä kertaa huuhkajien mukana.
Näin se on, että, ja siihenhän tämä oikeasti, sitten tämä kansi menee kiinni tämän kotimaisen jalkapallokauden osalta samalla myös päättyy sitten tämä podcasti tämän vuoden osalta, että kyllä se on hetkiä, mitä muistaa, ja pakko kiittää Antti Pohjaa, Henri Lehtoa, se oli kiusalla, Henri Aaltoa, koska tätä ei tarvitse leikata pois, koska olen siis sanonut liian monta kertaa Henri Aaltoa Henri Lehdoksi, että tästä on muodostunut jo no, oma vitsi, jota toistan sitten, kunnes se on hauska.
Tiedätkö, mistä tietää, että olet suomalainen?
No?
Kun on pakko kiittää.
Totta. Kiitos Antti, kiitos Henri, kiitos Jussi.
Kiitos kaikki.
Kuuntelijat.
Jarkko Vissiä haastattelin tässä meidän ennakkopodcastissa. Kysyin, että mitä yllättävää tapahtuu tämän kauden Veikkausliigassa ja hän vastasi, että no maaleja tulee ainakin paljon enemmän kuin aikaisemmin. Ja sitten semmoinen virne, niin vähänpä tiesimme, maaleja tuli paljon ja mitä se virne tarkoitti, niin se tarkoitti sitä, mihin tämä kausi päättyi. Eli KuPSin mestaruusjuhliin.